l-program miħor il-ħuttafa. Miej Kathleen Galia.
U miej Daniel Buħaġar.
Dan il-program msemmi il-ħuttafa għal-magazzin il-ħuttafa li toħroġ BirdLife Malta għal-membri żgħar u l-familji tagħha. Għaliex? Għaliex l-artikli li qegħdin tisimgħu f'dan il-program huma kollha meħudin minn dan il-magazzin.
U dan il-programm huwa mtella wkoll bil-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-iskola sekondarja Kulleġġ San Nikola fil-limiti tar-Rabat u l-mistiedna tagħhom.
Il-habitat li se nisimgħu fuq u l-aktar wieħed rari f'Malta.
Għax erdu l-bniedem?
Mhux biss, imma wkoll għax biex jifforma jrid kondizzjonijiet partikolari li xejn huma komuni. Jissejjaħ qaram tar-ramel u l-postijiet fejn jinstab tgħoddhom fuq is-swaba ta' jit waħda.
Mela jien nisimgħu lill-Martina Muscat u l-Lenna Bella Vassallo f'dan il-feature l-aram tar-ramel.
Ħassisin u l-irdumijiet li tkellimna dwarhom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, l-għaram tar-ramel huwa ambjent speċjali. Imma fil-waqt irdumijiet għandna ħafna, l-għaram tar-ramel mhumiex komuni fil-Gżejjer Maltin. Anzi nistgħu ngħidu li huwa abitat mill-aktar rari u li kważi tlifniha għall-kollox. Ħafna jaħsbu li s-sand dunes huma xi ħaġa tad-deżert. Iżda dawn ma ssibhomx biss fid-deżert, imma anke ma' xatt il-baħar. F'pajjiżna l-aram tar-ramel huma rari għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett mhux aktar minn 2% tal-kosta Maltija hija ramlija u bl-ramel mhux se jkollok aram tar-ramel. It-tieni nett, il-ftit ramliet li għandna qegħdin dejjem taħt pressjoni kbira mill-iżvilupp, speċjalment għall-proġetti ta' turiżmu u rikreazzjoni. U fil-passat ma tantx tawkas tan-natura f'dawn il-postijiet. Kien hemm żmien meta kienu saħansitra jieħdu trakkiż sħaħ tar-ramel għall-grounds tal-futbol. Illum it-teħid tar-ramel hu illegali.
Għalhekk diversi siti f'Malta fejn qabel kienu jeżistu l-għaram jew sparixxew jew qegħdin fi stat ħażin ħafna. L-għaram tar-ramel li fadlilna kollha qegħdin fit-tramuntana ta' Malta. Jekk qatt kien hemm xi għaram tar-ramel fin-naħa t'isfel ta' Malta, ilhom li sparixxew. Fost il-lokalitajiet fin-naħa ta' fuq ta' Malta hemm l-għadira, il-ġnejna, ir-ramla tal-bir u ramlet fl-armir. L-aħjar eżempju ta' ram tar-ramel li għandna f'Malta llum jinstab fir-ramla l-ħamra t'Għawdex. Hemmhekk għad hemm sistema naturali b'saħħitha li fiha nsibu flora u fauna tipika ta' dan l-ambjent. Ngħiduha kif inhi, mhux faċli biex pjanti jikbru fuq ir-ramel u daqshekk viċin tal-baħar. Ir-ramel ma fihx l-istess nutrimenti li nsibu fil-ħamrija. U ma tantx iżhom l-ilma. Fis-sajf, ir-ramel jisħon ħafna b'nar, kif żgur tafu jekk qatt imxejtu ħafjin fuq u jiksaħ bil-lejl. Il-pjanti tas-sand dunes iridu jkunu jifilħu għal dawn il-kundizzjonijiet kollha u għal effetti tal-baħar bħal mewġ u rax mielaħ. Il-pjanti ta' dan il-habitat għadhom mezzi differenti li bihom jirnexxielhom inaqsu t-telf tal-ilma fosthom eruq fondi u eraq jew friej imlaħ min li fihom jaħznu l-ilma. F'għaram żviluppati sew iktar ma tersqu l-ġewwa mill-baħar, tinnota li l-pjanti jinbidlu. Dan għaliex il-kundizzjonijiet jinbidlu ftit ftit, ħaġa li tissejjaħ zonation. F'kull żona jikbru pjanti differenti għaliex il-kundizzjonijiet ikunu differenti.
F'Malta fost il-flora tal-għaram insibu il-kromp il-baħar li kif juri jismu jikber viċin il-baħar, il-ħaxixa tal-irmiet ċewwikija, il-pankrazju u x-xewk ir-ramel. Il-pjanti mxewka huma perseguitati aktar minn pjanti oħra u spiss jitneħħew biex min joqgħod jixxemmex ma jitneggiżx. Hemm ukoll fawna interessanti, inkluż diversi insetti bħal grillu tar-ramel, li huwa rarissimu u li f'pajjiżna jinsab biss f'xi tliet postijiet. Jekk fis-sajf tmorru sar-ramla l-ħamra jew xi ramla oħra fejn baqa' l-għaram tar-ramel, oqogħdu ferm attenti li ma tirfsux pjanti bla bżonn jew timxu fuq l-għaram infushom. Ftakru li dan huwa abitat rari li diġà tlifna ħafna minnu. Tajjeb għalhekk li nieħdu ħsieb tal-ftit għaram li fadlilna.
fil-program tal-lum għandna intervist oħra ma' Fjura Safra din id-darba. Taf li ma' jgħid Daniel?
Oh, kif trid inkun f'daq skema u Fjura so forket. L-Ingliżaja qaw?
Le.
Il-Lelluxa.
Proset kemm qtajta ma' rajr? Mela jgħan nisimgħu il-Kristjan Ċini jagħmel intervista lill-Lelluxa.
Ara, xi ħlew ta' Fjura. Xi jismek inti?
Jiena Lelluxa u jgħidu lijek għax għandi lew nisfar qawwi tant li qisu jlellex. Imbagħad bl-Ingliż jgħidu li Crown Daisy. Dok moħħhom fil-kuruni għandi kun għax hemmhekk għadhom bir-reġina.
Inti Fjura indiġena jew barranija?
Ħabib tiegħi, lili tkellimniex tqil għax ma nifhmekx. Indiġena xi tfisser? Hija qgħu għandha x'taqsam mal-indiġestjoni?
Għandek raġun. Ħanfhemek. Indiġena jiġifieri li minn dejjem kont insaf Malta. Ma daħlekx il-bniedem.
Ekka ħjar, meliva, jien pjanta indiġena ta' Malta, għax ili nikber f'Malta minn ħafna żmien qabel wasaltu intom il-bnedmin. Tantu hekk li biex bil-Malti tgħidu li xi ħaġa jisafra ħafna, lili ssemmu għax tgħidu sfar Lelluxa.
Il-fjuri tiegħek kif uħu?
Ma tantx għandhom rieħa, jiena li nsetti niġbidhom bil-kuluri li lex tal-fjuri. Anke brimp ikolli jgħix fuq il-fjuri tiegħi. Imma l-brimp ma jkollx minni, imma jistaħba fija biex jaqbad l-insetti li jinżlu fuqi. Inkun nistennihom ja ħasra biex idakruni, imma m'hemmx tagħmel, kulħadd għandu salib fid-dinja u kulħadd irid jiekol.
X'tip ta' ambjent ħobb?
Jiena, l-aktar li nħobb nikber huwa fart imħarbta. Għalhekk jien komuni għax Malta u ħafna art imħarbta, intom il-bredmin qatt m'għandkom kwiet u l-art għandkom ħabta kif tqalbuha ta' taħt fuq.
Tħobb ix-xemx jew id-del?
Xemx, jien fid-del ma nikbirx, u meta tinżel ix-xemx, il-fjuri tiegħi jgħalqu l-petali.
F'liema żmien tikber?
Jien nidejq minn nofs ix-xitwa sal-aħħar tar-rebbija. X'iktar tistaqsini, qed nieħu gostin wieġbek?
Għandek xi problemi?
Xi nies għandhom vizzju jaqtgħu lill-fjuri u jinnitfu lill-petala waħda waħda. Ifhem, mhux ser inqered daqshekk, imma xorta ma nieħux gost tafux. Imma insib ukoll min japprezzani. Kontaf li Anton Buttigieġ kiteb poezija sabiħa fuqi u f'xi pajjiżi barranin ikabruni fil-ġonna. Imbagħad hemm pajjiżi fl-Asja fejn anke jgħalluqu jiklu weraq tiegħi.
Proset ħej, kemm int popolari.
Grazzi lilek u selli li għas-semmija. Nittama li f'dawn l-intervisti qegħdin japprezzaw aktar lili u lill-fjuri oħra sħabi li jiklu fil-kampanja Maltija.
Grazzi tal-intervista.
Grazzi l-Kristjan Ċini u l-Gabriella Bezzina. Ten, hija uħan komplu. X'qed tagħmel fit-tieqa int?
Qed nosserva għasfur fuq il-bejt ta' faċċata.
Issa? Imbagħad araħ ħin ieħor l-għasfur tal-bejt?
U min qallek li hu tal-bejt? Hemm ħafna safar oħra x'tista' tara fl-abitat? Ara x'lista' se ssemmi Anastasia Kirkop fil-feature li jmiss.
Dan l-aħħar ġi kellimni tifel u rieni tromba ġdida li kien għadu kemm xtara ħalli jibda l-passatemp tal-birdwatching. Kien jidher akkanit u talabni lista ta' postijiet tajbin fejn jista' jmur isib l-għasafar biex josservhom. Semmejtlu r-riservi naturali tas-simar u l-għadira u semmejtlu l-busket, is-salina, il-park tal-majistral ta' ċenċ, kemuna, ecc. Imbagħad għatlu u anke l-iskola, post tajjeb. Ħasibni qed niċċajta imma ma kontx, għax huwa veru li anke mill-iskola tista' tosserva l-għasafar, speċjalment skejjel li għandhom ptieħi u grounds u ġonna. Barra minn hekk, diversi għasafar ma jibżawx jersqu lejn il-bliet u l-irħula fejn jgħixu n-nies. Minn barra l-għasfur tal-bejt u l-bufula sewda li tarhom is-sena kollha u magħhom nistgħu nżidu wkoll il-gamiema tal-kullar li ġmiela qed tinfirex fl-inħawi ġodda. Fix-xitwa tista' tara l-Peter Ross, il-fjamma sewda, l-isturnell, it-sakak abjad u l-violin tax-xitwa. Irrid ngħid ukoll li anke l-lokalità tal-iskola tagħmel differenza. Mill-iskola tiegħi naraw il-kuċċart u l-badam. Għax qiegħda irrid il-busket u mill-primarja ta' San Pawl il-Baħar tista' tara l-gawi u ċ-ċif. imma l-aktar importanti u l-żom ma jnejk u idnejk miftuħin, għax dawk huma l-aqwa għodda tal-Bird Watcher.
Grazzi ħafna lill-Anastasia Kirkop ta' dak il-feature.
Kiet.
Għajdli.
Id-diska tal-1970 tal-kantanta kanadiza Jodie Mitchell.
Eh, dik, toqt ħdejna hawnhekk.
Vera?
Eh, mela.
U x'inti tajt. Għada rilevanti sal-lum il-qerda tal-kampanja minħabba l-bini.
Naf x'issima. Big Yellow Taxi.
Proset.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We pay paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We pay paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
We pay paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
We pay paradise,
put up a parking lot.
Il-kelma pitma nużawa għal min ikun perfezzjonist f'xogħlu.
Wkoll għal min jaqbad miegħek u ma jkunx irid jitilqek. Naraw minn fejn ġiet din l-espressjoni. Mill-feature li se jaqra Kieran Agius.
L-għalliqa li għanna likom hija l-bizzilla. Le, mhux se nitkellmu fuq kif tagħmel il-bizzilla. Hawnhekk bizzilla huwa l-isem ta' insett. Il-bizzilla ma tantx narawha wisq. L-ewwel nett għax iżgħira, qisha nemla ħadra bil-ġwienaħ. U t-tieni nett l-iktar li toħroġ hu bil-lejl. Imma kultant meta noħorġu fil-ġnien fil-għodu qabel ma tasal ix-xemx, għandu minn narawha. Taf ukoll tinser tagħha mal-ħġiġ ta' xitiqa. Il-bizzilla tiekol insetti żgħar li jkunu fuq il-weraq u l-fjuri msejħin mel, bl-Ingliż aphids. Lill-bizzilla tarafha mill-ġwienaħ. Naħseb li l-ġwienaħ huma l-minbi ta' jnejha u ma tgħix tort għaliex veru huma sbieħ. Huma trasparenti b'ħafna fini ħodor li jiffurmaw disin sabiħ. Issa biċċa bizzilla żgħira u delikata. Issa tafu għaliex aħna l-Maltin nsejħula bizzilla. Fil-fatt anke bl-Ingliż jgħidula lacewing. Nitkellmu issa fuq il-pitma. Il-pitma hija pjanta stramba ħafna. U bil-kemm temmel li hija pjanta, għax la għandha weraq u naqas biss hija ħadra. Jekk tarahha taħseb li xi ħadd ħarbitlu kobba suf roża u tħabbillu marbu xil. Ma dik mi kobba xejn. dawk il-ħafna ħjut huma l-frijer irqaq tagħha. U jekk tosserva mill-viċin tara li l-ħjut ikunu waħlin mal-frijej ta' dak il-povru għarbuxxel. U ngħidu l-povru għax il-pitma i-parassita. Bħal vampir teħel mal-vitma tagħha u tixorbilha l-meraq. Tant teħel sew li fil-lingwa tagħna min jaqbad miegħek u jifittak bla waqfien ngħidu l-pitma. Fir-rebbija tidher ħafna fil-kampanja tagħna, speċjalment fix-xari igranfata ma' pjanta tas-satar. Għalkemm weraq ma tagħmilx fjuri tagħmel imma jkunu bukketti żgħar ħafna. U fl-aħħar nett ngħidu kemmtejn dwar iċ-ċikloża. Iċ-ċikloża hija brimba żgħira. Hija tinseċ anqbuta forma ta' raddiena u fiha taqbad insetti żgħar li jaħlulha magħha. Matul il-ġurnata ħafna brimb joqgħod jieqed f'moħba tal-ħarir f'xi rokna tal-anqbuta. Imma ċikloża tistaħba f'nofs l-anqbuta bla ma tibni moħba xejn. Kif? Il-fdalijiet tal-insetti li tiekol iddommhom f'ringiela u tħalli post vojt fin-nofs fejn toqgħod hi. Il-kuluri tagħha huma taħlita ta' iswed, kannella skur, kammella ċar u abjad. Qed huwa kamuflax perfett. B'hekk meta jitpoġġi qalb il-frakk u l-fdalijiet taħsibha parti minn da s-serbut ta' skart. B'hekk iċ-ċikloża tinħeba għala volja tkun mikxufa għal kollox.
F'belt griega tal-qedem, ħadd ma kien jitħalla jrabbi sriedaq jew jaħdem tal-għandir.
Tajba di għalxiex.
Għax minn kien imexxi l-belt, kien idejqu l-istorbju. Ma nafx kien jagħmel dal-mexxejku u kien jgħix fi żminna, għax vera tafx ngħixu f'pajjiż verament storbjuż.
Mela hija nisimgħu flimkien lill-El Sabonello b'dan il-feature storbju.
Għadda, fett il-limur ftit fil-għaxija sa xatt il-bahar. Rrid noqgħod daqsxejn għall-kwiet, nisma' l-ħoss tal-mewġ żgħir iċaffċaff fuq ir-ramel. Imma x'tisma' tisma'. Kien hemm kiosk li fitaħ damdim ta' mużika li beda jrejli snieni. Naħseb anke minn sqalija semgħuh. Insomma, spiċċajt qomt u mort infittex il-kwiet x'imkien ieħor. Mhux faċli ssib il-kwiet f'Malta, għax pajjiżna storbjuż. Malta żgħira u mimlija nies. U mimlija traffiku, eluf ta' karozzi u moturi li għamlu l-istorbju. Hawn ukoll x'imġien li jibabsu fil-magna fis-silencer biex iktar jagħmlu ħoss u hemm l-ajruplani. Dawn ukoll jagħmlu ħsejjes sal-biża' huma utelajn u niżlin fl-ajruport. Fis-sajf il-baħar jimtela speedboats li anke minn taħt l-ilma tismagħhom ivenvnu min jaf il-ħuċ iħoss miskin. U ma' dawn inżidu l-magni mostri li ħafru l-blat. U chasers, senders, drillers, u sireni, u hornijiet, u konċerti, u diskos fil-miftuħ, saħan sitra f'nofs il-busket, u speakers, radijiet, u television sjajtu, u murtali tal-bomba, u sniter, u klip jenħpu fuq il-bjut, nies jitkellmu jgħidu isom edin mil bot minn xulxin, il-lista ma tispiċċa qatt. Tassew li aħna art storbjuża. Meta nsemmu t-nirġis, is-soltu naħsbu fl-iskart, tħaħen tal-fabriki, etc. Imanke l-istorbju huwa t-nirġis, mhux t-nirġis li taraħ, imma huwa t-nirġis li jħammeċ il-kwiet u jfixkel il-moħħ u jmarrat il-ġisem bil-marta l-qalb u l-pressjoni u n-nuqqas tas-smih. Ħasra li f'Malta t-nirġis tal-istorbju ma nagħtux kasu, lanqas liġi sura m'għandna fuq dawn l-affarijiet, tgħidha t-nitalmu. U minn jaf l-annimali kemm ifixkilhom l-istorbju tagħna, anke l-pet sibatu. Darba kelli hamster u kont qed nitimgħu, u dak il-ħin faqqa murtal qawwi. Jienu l-hamster it-tnejn biżna bil-qata bid-differenza li l-hamster baqa' taħta għax miet. Insomma, daqshekk fuq storbju hamsters, issa li qegħdin fil-ħarifa erġgħu ibdew gawdu l-kampanja u meta tkunu fiha tantx tagħmlu storbju. Thank you.
dan il-programm b'mixja fl-inħawi tal-imġiebaħ u tal-miġnuna.
Tal-imġiebaħ, miġnuna, daw mifet iġbuħom daw l-ismijiet?
Ninti jissaħallik mill-ismijiet. Nittama li tal-inqas titħajjar, iż-żur din ix-xaqliba mill-isbaħ.
Forsi ma' naturalisti, nimġiba li jinstab qrib il-melliħa u għamaruf l-iktar għaxuwa wieħed minn biss erba' siti f'Malta fej baqa' f'dan tal-Foresta tal-Ballut li xi darba kienet ħafna aktar mifruxa mal-gżejjer Maltin. Dawn is-siġar li għandhom jijiet ta' snin kibru b'tal-imot li l-parti ta' fuq tagħhom magħrufa bħala l-crown iffurmat medda waħda sħiħa magħrufa bħala closed canopy. Isa saqaf. Din titfadel permanenti fuq l-art ta' taħta u toħloq ambjent partikolari u għumdu. Li fih jgħixu speċi tipiċi tal-art tal-foresta. Fossom fungi u numru ta' insetti, inkluż speċi li ma jinstabu mkien iktar f'Malta. Foss il-pjanti li jikbru f'dan l-ambjent, hemm l-laternu, il-qarn il-moża u l-pajżana. Il-qarn il-moża bl-Ingliż honeysuckle Forsi tarfuha għax jeżistu varjetajiet tagħha li huma popolari fil-ġonna, briħa tfuħ ħafna. Il-pajżana wkoll faċli tingħaraf għax għandha l-weraq forma ta' qalb. Il-foresta però mhix l-uniku ambjent importanti f'dan is-sit Natura 2000. Is-sit fil-fatt jestendi fuq medda ħafna ikbar mill-maġġar u jiġbor fih widien u ambjenti varjati mal-kosta. Fil-fatt, dan huwa wieħed mill-akbar siti Natura 2000 tal-art li għandna f'Malta. In-ġeoloġija tvarja sew f'dawn l-inħawi. F'ħafna mis-sit, il-blat l-aktar komuni huwa l-qawwi ta' fuq, imma nsibu wkoll medetta ta' falmaxxat. Huwa minħabba din il-varjetà li hemm rikkezza kbira ta' flora u fawna, għax fuq blat differenti jiffurmaw ambjenti differenti. Insibu per eżempju irdum mal-baħar, nifuqu jikbru pjanti tipiċi tax-xatt, bħax-xorbet u l-limonju ta' Malta. Fuq iż-żriżaq tat-tafal insibu pjanti bħal-ħalfa u x-xeb li hija endemika. Hemm ukoll ramla żgħira u pittoreska jisimha ramla tal-imġiebaħ. Fil-wied tal-imġiebaħ hemm medet ta' ħarrub u ta' żebbuġ, hemm medet kbar ta' steppa. Ħafna minnu raba' antik mitluq u medet bix-xari. Fossom il-qortin ta' għajn żejtuna fejn hemm wieħed mill-ikbar irqajjat ta' ċistu roża f'Malta. Iċ-ċistu jippjanta mir-razza tal-wart u f'pajjiżna mi komuni xejn. Mal-wiet jikbru wkoll speċi tipiċi ta' ambjenti bl-ilma bħall-bruka u siġra tal-virgi. Hemm ukoll għajn ta' ilma li għalija hu msemmi għajn ħadid. Apparti li huwa sit Natura 2000, l-imġiba huwa wkoll sit ta' importanza ekoloġika, post ta' valur pajsaġġistiku għoli, riserva naturali u zona ta' protezzjoni ta' siġar. Din il-lista twila ta' titli forsi tagħtikom idea ta' kemm huwa uniku dan is-sit. Issa li smajtu dan it-tarif, nittama li ħajjarnikom iżżuruh f'waħda mill-mixjiet tagħkom fil-kampanja biex tapprezzawh aktar u tajfu aħjar l-importanza ekoloġika tijaw.
Proset, eh? Proset ħafna wkoll l-lenja xi berras ta' dak il-feċer l-imġiebaħ tal-miġnuna u grazzi wkoll l-Elizabeth Konrad talli kitbet dak il-feċer.
Apparti l-Elizabeth nixtieq nirringrazzja l-qarrija kollha li ħadu sehem f'dan il-programm, lill-awturi li kitbu l-artikli, lit-tekniku tagħna Jason Aloisio u lilek li jogħġbok tqatt din in-nofsija magħna. Jekk tixtiequ li tirċievu l-magazzin il-ħud ta' fad-dar kull ma tridu tagħmlu huwa li titlu fil-website www.birdlifemalta.org taħt is-sezzjoni membership.
Aħna nerġgħu nkunu miegħek bi-programm ieħor il-ħuttafa, is-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu. Saħħit!